Da gima i sve što ve mači na život pušte.